Pietura Tukuma iela. Pusceļā starp pieturām Tukuma iela un Valkas iela var redzēt lepni stāvošu veco tramvaju, kas šobrīd ir vēsturiskās tramvaju infrastruktūras liecinieks. Kādreiz tieši šeit beidzās pirmā tramvaju līnija un atradās pirmais tramvaju depo. No tā laika daudz kas ir mainījies. Tramvaju līnijas tika pagarinātas dažādos virzienos, ir nomainītas vairākas tramvaju vagonu paaudzes. Bet arī tagad pilsētā kursē ne tikai jauni moderni tramvaji, bet arī pilsētā ir raksturīgie vēsturiskie tramvaji. Jaunbūve līdzinās jebkuram citam Latvijas lielpilsētu rajonam, kur dzīve rit mierīgā tempā. Cilvēki strādā, atpūšas, iepērkas un mācās. Runājot par izglītības potenciālu, Daugavpils var lepoties, ka divas pilsētas vidusskolas jau vairākus gadus pēc kārtas atrodas Latvijas labāko skolu reitinga pirmajā pieciniekā. Viena no tām – Krievu vidusskola Liceis, kurai garām brauc mūsu tramvajs, otra – Daugavpils valsts ģimnāzija atrodas pilsētas centrā.